Aduh. Back again with me Daniel Dianto di Sagar Podcast episode yang ke-16. Di sini saya sendiri, ya sendiri tidak bersama Darmo karena Darmo ada urusan dan saya ingin beropini sendirian. Oke, udah lama bang, nggak lama banget sih, udah sekitar 5 hari nggak buat podcast ya. Sebenarnya buat podcast tuh pengennya seminggu 2 kali, jadi kayak misalnya Selasa sama Jumat gitu atau Rabu sama Sabtu gitu kan. Cuman waktunya nggak ada karena saya juga kan masih sekolah gitu kan, masih masih banyak tugas lah istilahnya. Di sini saya cuma pengen beropini apa ya tentang COVID ini, kok nggak selesai-selesai gitu kan, apalagi di bidang pendidikan gitu. Mau masuk cuman kok gimana gitu ya. Katanya sih tahun ini bakal masuk ya, kalau misalnya guru-guru udah divaksin terus protokol kesehatan juga udah lebih lebih ketat ya pasti akan masuk gitu. Cuman susah susah gitu loh, karena ya kita kan nggak tahu nih, kalau misalnya kita di sekolah kan ya oke lah, di sekolah itu kita jaga jarak, kita pakai masker, kita pakai face shield, terus kita cuci tangan. Tapi kan selesai itu kan gimana kan, kita nongkrong atau kerjain tugas bareng kan kita nggak tahu. Jadi menurut saya wacana untuk masuk sekolah itu masih sangat apa ya, masih sangat jauh dari kata oke gitu maksudnya. Karena sistem pendidikan kita itu menuntut kita untuk menambah ilmu, enggak gitu sih. Soalnya kalau misalnya kita ke sekolah, guru-guru ini atau pihak pendidik ini harus memastikan kita pulang sampai ke rumah. Itu kenapa? Kenapa? Karena misalnya gini deh, kita sekolah masuk masuk ke kelas nih, misalnya jam 7, setengah hari deh, jam 7, jam 12 pulang. Nah, kalau misalnya dikontrol di sekolah, oke aman, kita jaga jarak. Nah, kalau pas keluar sekolah gimana ya kan, lagi langsung nongkrong sana sini main sama teman, itu kan nggak bisa dikontrol sama sekolah. Jadi sekolah harus bisa memastikan bahwa anak itu habis sekolah langsung pulang ke rumah ke keluarganya masing-masing ya kan, nggak mungkin keluarganya orang kan dikira anak angkat gitu ya kan, apa sih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nggak bisa gitu loh, jadi pendidik atau sekolah harus memastikan bahwa murid-muridnya ini pulang ke rumah, bukan jadi kuli apa sih, sumpah ini gak jelas nih akibatnya ya. Ini kalau podcast sendiri nggak ada yang menanggapi gitu, cuman ya minum dulu lah. Sorry, itu gelegean itu menjiwai, bersendawa itu nikmat banget, gila. Nah gitu dunia pendidikan. Jadi wacana untuk masuk itu masih sangat jauh dari kata oke gitu. Bahkan mau apa ya, mau kalau kita ngomong sekolah setengah hari aja, terus jaga jarak, terus pakai, itu nggak mungkin banget gitu. Sangat tidak mungkin karena Indonesia, men, 260 juta jiwa. Ya, bukan murid sih, itu rakyat, seluruh rakyat Indonesia sih. Cuman, maksudnya gini loh, kita kan, apa, di pulau, terutama di pulau Jawa ya, nggak tahu kalau di Kalimantan atau Sumatera atau bahkan Papua kan mungkin populasinya lebih sedikit. Kalau di Pulau Jawa ini udah padet, padet banget gitu. Sekarang kalau sesuai fakta ya, kalau kita fakta itu sesuai fakta pandemi ini nggak menutup orang untuk beraktivitas gitu loh. Jadi setiap jalan itu masih ramai. Saya tadi sepedaan sore sekitar jam 5 itu masih ramai banget, gila, macet malah. Macet banget. Terus banyak kendaraan, terus nah ini nih, banyak kafe-kafe yang ramainya itu nggak masuk gitu loh, nggak masuk akal gitu ramainya. Ya, tapi mau gimana lagi kalau mereka nggak buka ya mereka nggak makan gitu loh. Cuman ya gitu. Jadi ini suasana pandeminya tuh udah nggak ada gitu. Orang udah jalan sini, jalan sana, ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker, walaupun sebenarnya sih nggak ada pengaruhnya sih. Ya ada sih, cuman menurut saya nggak terlalu berpengaruh sih. Ya karena kalau misalnya kita pakai masker terus, kan kalau mau ngobrol nih, mau ngobrol kan dilepas maskernya kan sama aja gitu kan. Jadi orang pakai masker bukan karena dia tahu ada COVID, karena dia tahu nanti kalau nggak pakai masker didenda gitu kan. Mindsetnya udah berubah, itu kan udah salah gitu. Cuman mau gimana lagi ya, itu udah kebijakan dari pemerintah ya, kita harus ya jalani lah ya. Nah kalau misalnya kita berbicara di sekolah online nih, sekolah online ini sebenarnya enak nggak enak sih? Kalau misalnya kita ngomong sih offline, offline kan guru menjelaskan secara apa, secara jelas, secara rinci gitu kan. Terus sinyalnya nggak patah-patah, itu yang gila, bermasalah banget sih. Itu sih parah-parah. Terus kalau misalnya tugas, gila ini Sekolah online ini menurut saya sendiri sih apa ya, bukan 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 proses belajar ingat ya, proses belajar mengajar ini tugas menugas ini. Baru masuk Zoom ngejelasin paling berapa menit sih? 15 menit langsung kasih tugas, 10 menit langsung kasih tugas. Kadang langsung pagi-pagi nih udah bangun kita harusnya melihat matahari, malah kita harus melihat grup WhatsApp ada tugas inilah itulah mengerjakan soalnya bercabang lagi satu A B C D kan nggak enak banget gitu kan. Kalau ya cuman enak, ada enaknya sih, enaknya kita bisa ngumpulin kapan aja biarpun terlambat gitu ya, itu jangan dicontoh lah. Kembali lagi ke wacana mau sekolah offline, kenapa? Nah ini masalahnya di kalau misalnya kita sekolah offline itu gak mungkin itu teman-teman itu tidak mau berinteraksi satu sama lain gitu kan. Masa udah 1 tahun gak keluar rumah atau gak sekolah tiba-tiba datang ke sekolah dibatasi terus gak boleh apa berdekatan terus duduknya harus jarak-jarak terus harus berbaris kalau masuk terus habis gitu pulang. Itu kan gak asik gitu kan. Ya pasti kalau kita ke sekolah ini pastinya mau ngumpul sama temen bareng gitu. Jadi wacana untuk sekolah offline menurutku jauh dari kata mau dilaksanakan tuh masih masih jauh lah, masih jauh dari kata oke gitu. Ya itu gimana ya ngomongnya juga susah sih. Cuman banyak yang mengeluh juga sekolah online ya banyak tugas terus guru kadang menjelaskan juga patah-patah sinyalnya ya kan. Itu karena jaringan juga sih, belum semuanya belum 4G gitu kan. Papua aja ada yang masih masih ada yang 3G gitu kan. Terus ada wacana mau ke 5G gitu kan. Aduh, 4G aja belum merata. Gimana mau ke 5G gitu. Ya itulah, kita harus menjadi negara yang lebih berkembang lagi lah intinya. Nah kalau kembali ke wacana lagi sekolah offline tadi itu, kalau kita melihat dari faktor kesehatannya, pastikan anak itu dia nutrisinya cukup dan rajin berolahraga. Itu sih intinya. Kalau misalnya murid, setiap murid pulang ke rumah gitu kan, habis itu tidur, ngelempar-ngelempar, imunitas dari tubuhnya kan tidak bisa terbentuk kan kalau dia tidak melakukan aktivitas memakan makanan yang sehat. Jadi edukasi itu sangat penting gitu kan. Nggak cuma pakai masker, cuci tangan itu kan juga udah biasa banget gitu. Tapi imun dalam tubuhnya sendiri kan yang harus diperlukan. Sama mindset berpikirnya ketika pandemi itu bukan karena kebijakan pemerintah kita suruh di rumah, enggak. Karena kita tahu kalau kita di rumah itu kita menyelamatkan orang lain kan, menyelamatkan petugas medis dan lain-lain gitu. Gitu sih harusnya mindsetnya yang harus dirubah. Jadi kita pakai masker bukan karena takut didenda, tapi karena kita takut sama COVID. Itu sih harusnya. Karena kan COVID kan elit politik kan. Eh, bukan ya. Ya, sorry, sorry. Kita lanjut aja next ya. Nah, kalau selama pandemi ini, kira-kira yang kita lakukan apa sih? Kalau ya jujur aku sendiri ya buka TikTok, Instagram, YouTube paling banyak sih YouTube sih karena YouTube lebih menarik daripada TikTok. Nah ini seru nih kalau bahas TikTok nih. Kalau di TikTok tuh banyak apa ya TikTokers point of view POV ataupun SJW ataupun edukator atau edukasi lah itulah istilahnya apa gitu. Nah di sini ini pertama kali saya download TikTok itu masih ya cewek joget-joget gitu kan. Bentar-bentar nafas dulu, nafas. Masih cewek joget-joget terus yang masak masih prank sana sini. Makin ke sini tuh FYP nggak tahu entah kenapa FYP-ku itu semakin semakin konflik gitu kan. Untung saya sudah menguninstall TikTok ya karena TikTok itu berdampak buruk. Nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, pas sebelum saya hapus TikTok itu, saya main TikTok terus saya melihat juga banyak konten kreator yang sukanya konflik gitu. Jadi kan ada di TikTok kan ada fitur Stitch kan. Nah, fitur Stitch ini yang menurutku apa membahayakan gitu. Kalau misalnya kita beropini dan kita nggak mau opini kita ditanggapi, tapi TikTok mau opini kita itu ditanggapi gitu kan. Makanya ada namanya fitur Stitch kan. Sebenarnya kita tuh nggak mau respon orang lain atau TikTokers lain merespon opini kita, cuman karena adanya Stitch itu, maka disitulah pertengkaran mulai terjadi. Ada beberapa TikTokers juga yang bagus gitu, contohnya Jerome Pauline, terus banyak gitu. Indomusicgram gitu kan main ke TikTok itu kan keren banget gila. Tapi lebih banyak konten enggak sih, kalau misalnya baik dan buruk itu relatif sih, mengganggu lebih ke mengganggu sih. Banyak konten konten kreator TikTok itu yang sukanya konflik gitu, mereka bukan kon apa ya, susah dijelaskan gitu. Mereka beropini tapi mereka nggak mau opininya itu diserang balik gitu. Kayak mis, aduh, jangan sebut merek. Ya gitulah pokoknya. Kalau misalnya kita banyak sih konten kreator di TikTok tuh yang bahas tentang isu-isu sosial ya kan, tentang politik, pemerintahan dan lain-lain. Itu bagus edukasi. Cuman mereka juga kadang melewati batas gitu. Mereka mendiskriminasi orang-orang yang punya beda pandangan gitu. Kalau misalnya ada yang apa membahas nih contoh nih, contoh aja nih. SJW membela kaum LGBT. Terus ada salah satu konten kreator TikTokers juga menentang LGBT. Terus si SJW-nya ini juga menggunakan konsep liberal, bukan konsep liberal sih, maksudnya kebebasan berekspresi dan berpendapat juga kan, untuk membela kaum-kaum LGBT. Nah, si TikTokers yang satu lagi ini membela dengan bahwa ini di kultur timur dan kita itu nggak bisa apa ya, menghargai kultur yang ada di situ. Ya bener sih, ya ya SJW bener sih, TikTokers yang nggak setuju sama LGBT juga bener gitu kan. Mereka berdebat, berbicara kebebasan, tapi mereka nggak sadar mereka itu sedang dalam konsep kebebasan. Ngerti nggak sih, kalau misalnya kita kita ngomong kebebasan itu seperti di Amerika, di boleh bebas sana sini bla 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 bla. Men, sadarlah men, kalian berdua berdebat itu udah termasuk dalam konsep kebebasan. Kalian yang penting tidak mendiskriminasi ya. Kalian berdebat ini antara SJW dan anggaplah yang anti SJW ini, kalian berdebat tentang kebebasan. Kalian nggak sadar kalian itu ada di dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat gitu kan. Itu yang harus dipahami. Jadi kita nggak usah lihat, eh kalau kita kalau mau kebebasan kita harus ke Prancis dulu, ke Amerika dulu, ke Kanada dulu, kemanapun itu yang menggunakan konsep liberalisme kan. Kita nggak lihat bahwa di konten di TikTok ini udah kebebasan, udah bebas ini, orang mau di stitch boleh kan, terus beropini sana sini juga boleh kan. Gitu, kita harus tahu juga kan apa namanya porsinya untuk membuat konten itu sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu semua ada di ruang lingkup kebebasan gitu. Jadi nggak usah debat sana sini. Ya gitu sih menurut gue. Bahas apa lagi ya? Ini sepi banget gila kalau nggak ada Dharma ini. Bentar, minum dulu. Sama lagi, ada lagi nih tentang saham nih. Kalau kita, nah ini saham nih, investasi saham, kripto, Bitcoin ini lagi naik-naiknya ya di pandemi ini, karena orang nggak tahu mau ngapain gitu kan, mau belajar apa, penghasilan juga nggak ada. Itu menurut gue salah satu apa namanya konten yang bagus itu tentang saham sih, tentang saham, terus tentang investasi itu jago-jago banget. Tapi ada nggak sih yang berbicara tentang bumi kita 10 tahun ke depan itu seperti apa? Kan Pulau Jawa 10 tahun ke depan itu seperti apa? Apakah bangunan doang? Apakah rata dengan bangunan-bangunan itu? Sama aja sih, rata dengan bangunan sama perkembangan bangunan infrastruktur, ya sama aja sih. Ya udah gitu lah. Bahwa Pulau Jawa akan tenggelam 50 tahun lagi, itu ada yang peduli nggak sih? Ada yang peduli bahwa hutan di Kalimantan itu harus dilindungi? Ada yang peduli nggak sih selain investasi saham dan banyak edukasi lainnya tentang bisnis gitu kan. Soalnya gini loh, kalau kita berbicara apa ya namanya kok jadi politik kan, aneh banget gila. Minum lagi, minum minum minum. Jadi orang berbicara tentang investasi saham, sedangkan mereka nggak lihat Indonesia ini gini nih, gini deh. Indonesia itu mau menjadi negara apa sih? Negara yang menjadi investor kuat atau menarik investasi atau investor dari luar untuk berinvestasi di Indonesia? Atau Indonesia mau menjadikan negara, kita mau menjadikan Indonesia negara yang apa ya? Yang santai, yang kalem, yang sopan, yaitu hospitality. Ya itulah bahasa Inggrisnya. Pokoknya penjamuan yang bagus, terus liburan kota kota apa? Kota wisata, paradise on earth gitu kan kalau istilah bahasa Inggrisnya. 10 Bali baru juga akan dibikin gitu. Kita mau jadi apa sih? Mau maju dengan gedung-gedung tinggi, dengan korporasi yang kuat, dengan sumber daya teknologi dan sumber daya manusia yang kuat, atau kita mau mengeksplor yang sudah kita punya seperti alam, wisata, terus kebudayaan apa sih, atau keduanya kita gabungin. Kalau misalnya salah satu kita milih gedung infrastruktur terus kemajuan teknologi, ya ya jelas hutan bakal habis gitu kan, karena berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur yang bagus, orang mengundang negara mengundang investor dari luar negeri untuk berinvestasi, membuat suatu apa ya, inovasi yang kuat untuk memajukan Indonesia, atau kita mau mengeksplor dan apa ya, memberi kesempatan kepada orang-orang lokal untuk yuk kita terbuka dengan dunia internasional bahwa kita punya kebudayaan yang bagus, kita punya pariwisata yang bahkan satu-satunya di dunia, kita punya Raja Ampat, kita punya Bali, kita punya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita punya Kalimantan, kita punya Sulawesi, kita punya Sumatera, kita punya Danau Toba, kita punya Aceh dari Sabang sampai Merauke gitu kan, punya pulau-pulau yang begitu indah gitu. Kita mau yang mana? Atau dua-duanya kita gabungin gitu kan? Nggak bisa kalau misalnya kita dua-dua kita gabungin. Sebenarnya menebang hutan itu boleh, menebang pohon itu boleh. Yang nggak boleh kan eksploitasi. Dan ilegal, dilakukan secara ilegal itu kan nggak boleh gitu kan? Kalau kita menebang pohon, kita bangun dengan gedung-gedung tinggi, tapi kita juga menanggulanginya dengan melakukan reboisasi, itu kan juga bagus. Kita melakukan penghijauan lagi gitu kan. Yang nggak boleh kan eksploitasi. Ini yang sempat, apa ya namanya, sempat kacau gitu kan konsepnya gimana. Kita ini mau maju di bidang apa? Maksudnya, gue juga bingung gitu kan. Misalnya mau maju di bidang pariwisata ataupun korporasi gitu, nggak bisa gitu kan. Banyak orang lokal yang bergantung pada kebudayaannya mereka sendiri, dan mereka nggak mau melepaskan kebudayaannya demi korporasi, investasi, saham, dan lain-lain gitu kan. Tapi juga ada pemikir-pemikir Indonesia 4.0 yang menginginkan kemajuan teknologi, kemajuan infrastruktur, kemajuan pembangunan, yang justru itu memang bagus untuk memajukan Indonesia ini. Kita harus melihat dari dua sisi. Kenapa kalau kita nggak buat misalnya Pulau Jawa kita buat, nah Pulau Jawa ini kita sebagai pusat apa ya, pusat pusat negara gitu, di mana banyak teknologinya, terus juga banyak apa ya, bangunan infrastrukturnya juga, terus pusat kenegaraannya itu ada di Pulau Jawa gitu. Dan sementara yang lain seperti Kalimantan, Sumatera, kita bangun infrastruktur yang baik tetapi untuk memajukan dunia pariwisata gitu. Jadi seimbang gitu antara ekonomi dengan lingkungan itu bisa seimbang gitu kan. Itu yang susah sih menurut saya pribadi. Nah, itu yang sedang dipermasalahkan oleh negara sekarang, mau investasi saham atau mempertahankan lingkungan dan alam gitu kan. Bingung jadinya. Jadi nah itu makanya itu Indonesia perlu anak-anak muda yang apa yang radikal dalam berpikir kan. Radikal bukan berarti teroris ya. Jangan jangan mengartikan setiap kata radikal adalah teroris gitu. Kita harus berpikir radikal untuk menciptakan sebuah inovasi yang membuat Indonesia itu lebih baik gitu kan. Walaupun saya ngomong seperti ini, saya masih berumur 16 tahun dan masih jauh ya langkahnya untuk apa ya, setidaknya memajukan bangsa Indonesia. Tapi membuat suatu kualitas generasi yang baik itu harus dari sekarang gitu. Kita nggak bisa menunda-nunda lagi gitu. Bentar, minum lagi. Nikmat banget gini, biarpun cuma air putih ya kan. Ini nikmatnya setengah mati gitu kan. Kalau kita berbicara dunia bisnis lagi nih, kita beralih ke dunia digital, media sosial. Sekarang banyak nih artis-artis pada main YouTube semua kan. Kita melupakan legend-legend kita seperti Laurentius Rando, Bayu Skak yang sekarang lagi apa banyak buat film, terus Last Day Production, terus Skinny Indonesian 24 yang 24 Juni ini akan pensiun, walaupun itu cukup berat ya buat para fans-fansnya gitu, buat saya juga, karena mereka adalah salah satu konten kreator yang punya inovasi yang sangat bagus, yang melawan sistem yang ada di Indonesia, mereka melawan arus gitu loh. Itu yang duh, out of the box gitu kan. Itu yang sebenarnya konten-konten seperti itu yang membuat kita akan maju itu kan. Ada salah satu YouTuber yang keren banget namanya Jerome Pauline, gila itu, edukasi ada, fun juga ada, makna persahabatannya juga ada, Waseda Boys itu kan. Jadi sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih ini media sosial. Cuman ini semua itu apa ya, formula untuk pembuatan kontennya itu sama semua, semua udah punya podcast gitu kan, podcastnya templatenya sama lagi kayak Close the Door gitu kan, di awal ketawa-ketawa dulu, opening 3 2 1 dirty, 3 2 1 close the door, zero looker gitu kan, maksudnya kan sama banget gitu. Templatenya sama. Cuman yang saya kagum dengan podcast Om Deddy adalah memberikan apa ya, bukan kunci jawaban, hak jawab mereka ke setiap narasumbernya gitu, walaupun narasumbernya kadang kadang ya gitu, tapi Om Deddy mencoba untuk memberikan hak mereka untuk berbicara gitu kan. Itu yang sangat saya salut dari Deddy Corbuzier. Shout out to Deddy Corbuzier ya, pesulap mentalis, pesulap yang membekokkan besinya. Besi linggis juga pernah gitu kan. Besi sendok juga pernah. Ya kita lanjut lagi deh. Media sosial. Nah, banyak artis yang meluncurkan production house kayak misalnya Sule sama Andre. Itu tema Indonesia, terus Raffi Nagita itu Rans Entertainment, terus banyak lagi, siapa lagi? Gue kok lupa gitu kan. Apa ya? Bentar. Oh, Kui Production, Kui Entertainment itu juga ada gitu kan. Semua semua lagi berlomba-lomba untuk membuat production house-nya masing-masing dalam dunia digital gitu kan, media sosial. Tapi kontennya yang bosen banget anjir, kayak cuman ngobrol berdua gitu kan, ngobrol berdua sambil minum apa, minum anggur lah, minum alkohol ataupun minuman keras yang ya nggak apa-apa sih, mereka udah 21 tahun ke atas juga bebas sih mau minum apapun. Ya gitu sih ya, template-nya semua-semua kan kayak wawancara gitu, kayak curhat sana sini, terus bagaimana menjadi sukses, itu kan kayak aduh ini apa sih gitu, kayak sama gitu kan, bosen banget di YouTube isinya gitu semua kan. Kita membutuhkan lord-lord baru ini seperti Laurentius Randu, kemana kamu, lord vlogger Indonesia, Arif Muhammad juga, aduh ya Arif Muhammad masih sering sih, cuman ketutup sama artis-artis sekarang kan. Atta Halilintar juga, dulu Atta Halilintar kontennya bagus loh, sekarang udah nggak mau komentarin lah, itulah pokoknya udah kalau kata Coki, kalau udah sampah, lebih sampah lagi udah maksudnya sampah itu ini ya, apa namanya, sampah ya, kontennya biasa aja maksudnya gitu ya, bukan orangnya lah ya, kontennya gitu kan. Ya gitulah, ini saya menggunakan kalimat seperti ini kan juga termasuk dalam ruang lingkup kebebasan kan, kebebasan berpendapat gitu. Semoga nggak kena UU ITE ya. Nah, kita berbicara lagi tentang dunia media sosial. Sekarang TikTok lagi naik-naiknya, sekarang konten-konten yang ada di TikTok di re-upload lagi di Instagram, di re-upload lagi di YouTube, di re-upload lagi di TV bahkan. Gila, ini Cina mau ngapain sih? Kalian udah cukup lah. Apa nggak cukup gitu kan? Xiaomi, Oppo, Vivo gitu kan. Menguasai global, Huawei juga. Apa nggak cukup gitu kan? Tolong ya, Tencent. Kalian udah menguasai dunia ini separuhnya gitu kan. Karena semua teknologi itu bergantung pada Cina gitu kan. Produksi teknologi yang sangat maju kan berasal dari Cina. Walaupun dari Amerika ada, cuman itu buat kelas atas ya. Ya gitulah dunia korporasi kan. Dari yang sebenarnya diplomasinya baik bisa buruk karena korporasi gitu kan. Bisa apa ya? Gue juga bingung ngomongnya gimana gitu. Ini orang semua pada berlomba-lomba untuk mencapai titik kesuksesannya masing-masing gitu. Gitulah dunia ya podcast. Nah, kalau kita berbicara tentang Pak Anjay ini, transisinya kalau kita berbicara tentang podcast nih ya, artis-artis juga banyak nih. Jangan artis deh, artis kalau di bahasa Indonesia kan seniman. Kita ngomong selebriti, kalau buat podcast itu ini jatuhnya bukan merosting, ini ngatain sih. Ya nggak apa-apa juga kan, podcast-podcast gua ya kan. Kalian sadar nggak sih kalau misalnya sekarang itu, nah gini nih, banyak sekarang selebriti yang ngomong bahwa kalian tuh nggak usah apa ya, nggak usah pikiran lah, bukan gak usah pikiran lah, gak usah serius-serius kalau misalnya dalam dunia pendidikan atau apa, karena pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan, Nilai itu tidak menjamin kesuksesan, tapi yang saya nggak suka adalah orang-orang yang ngomong seperti itu kadang ngawur ngomongnya. Mereka nggak, mereka punya power untuk mengendalikan followers mereka, subscribers mereka, viewers mereka. Mereka punya power untuk mengendalikan itu semua kan. Tapi kadang ngawur ngomongnya itu nggak, gue nggak suka sekali. Aduh, jangan gue, saya aja ya. Kenapa kalau saya itu, gue itu lebih enak daripada aku dan saya? Dan juga kulo. Atau awak EDW. Ya udah, skip aja lah. Nah, gitu loh. Tadi sampai mana ya kita bahas? Mana ya? Jadi lupa ya. Bentar. Nah, ini nih. Banyak selebriti yang ngomong seperti itu. Nilai itu tidak menjamin kesuksesan. Ya bener sih. Selembar kertas juga tidak menentukan nasibmu di masa depan. Iya, bener-bener banget. Cuman, itu sangat berpengaruh dalam pola pikir kalian gitu. Selebriti ini punya power untuk mengendalikan followers mereka, untuk berpikiran sama kepada mereka gitu. Contohnya apa ya? Bentar. Kok gue jadi lupa ya? Bentar, minum lagi. Banyak yang ngomong sekarang nongkrong itu, alo, nongkrong buang duit lah, nongkrong apalah, nongkrong itulah, nongkrong tuh gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Itu saya yakin selebriti yang ngomong seperti itu, gue yakin ini 100%. Tapi kalian mikir nggak sih kalau misalnya kita kita perkirakan ya, ada 40 juta pemuda di Indonesia berhenti nongkrong dalam satu minggu. Kita lihat nasib UMKM seperti angkringan, coffee shop lokal, terus warung warung Tegal gitu kan, warung makan, terus penyetan di pinggir jalan. Itu kita lihat nasibnya dalam satu minggu, 40 juta pemuda di seluruh Indonesia berhenti melakukan aktivitas itu. Apa yang terjadi gitu loh. Jadi nongkrong tuh nggak seburuk yang diomongi oleh selebriti yang membuang duit, nggak ada manfaatnya, juga malah menghabiskan uang. Enggak, karena itu pola apa ya, itu siklusnya itu berputar, bisnis itu berputar. Kalau ada konsumen yang makin banyak, berarti pemasukan juga lebih banyak kan, ekonomi jadi lebih naik gitu kan, itu berputar kan siklusnya. Jadi jangan mengencourage orang bahwa nongkrong itu buruk. Iya, ya emang ini kan juga gue juga bingung kan. Nggak seburuk yang diomongi selebriti, nggak seburuk yang diomongi para artis itu, karena nongkrong juga punya manfaat, bro. Berinteraksi sosial juga, daripada kalian di rumah ngomong diem-diem kayak saya ini lagi di rumah ngomong sendiri buat podcast itu. Walaupun juga kadang saya nongkrong sih, cuman itu bagus menambah interaksi sosial gitu kan. Biar nggak stres di rumah aja, walaupun kadang membuang duit juga sih, cuman ya itulah, nongkrong tidak seburuk dan tidak sejelek yang diomongin para selebriti itu kok. Nongkrong membuat ekonomi UMKM juga naik gitu kan. Gitu sih menurut saya. Terus apa lagi ya omongin ya? Kita ngomong vaksin deh, ini seru banget nih kalau misalnya vaksin. Vaksin ditemukan, gila cepet banget men, satu tahun udah. Nggak sampai 1 tahun sih. Rencana vaksin itu dari Maret ya. Bentar-bentar, Maret pengumuman pertama itu. Libur sekolah itu karena pandemi ini kan Maret kan, 15 Maret. Masih ingat banget itu hari Minggu. Kan besoknya ulangan gitu kan PTS. 15 Maret libur. Sekitar bulan Juni apa Juli gitu udah ada beritanya kalau vaksin udah mulai diproduksi. Udah mulai ditemukan. Ditemukan apa diproduksi gitu. Cepet banget gila, hampir 1 tahun, nggak sampai 1 tahun, 8 atau 9 bulan kalau kita lihat dari Cina kan, Cina dari September kan, September apa Oktober gitu, terus Juli udah ditemukan, gila cepet banget nih dalam dunia medis itu 8 bulan menemukan vaksin gitu kan, cepet banget gila. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia gitu kan, jadi ya, saya waktu itu juga mau divaksin cuman karena masih di bawah 18 tahun jadi nggak jadi vaksin. Ya kita minum dulu lagi dah. Sebenarnya ada mindset yang salah sih di masyarakat ketika kita ngomong bahwa masyarakat harus divaksin vaksin duluan. Para aktivis, nggak semua aktivis ya, beberapa oknum aktivis mengatakan bahwa jangan menjadikan rakyat sebagai kelinci uji coba. Jangan menjadikan rakyat sebagai uji coba vaksin yang belum valid. Terus kalau misalnya kita lihat para pejabat duluan, maka para aktivis itu mengatakan bahwa sesungguhnya mereka itu mau menang sendiri, mereka mau sehat sendiri, mereka mau melindungi diri mereka sendiri daripada rakyat gitu kan. Ini yang mindset yang hancur gitu loh. Terus gimana ya yang untuk menengahi semua itu? Kadang aku saya nggak suka, aku apa saya udah terserah, gue nggak suka sama beberapa SJW yang mengatakan bahwa hak kebebasan itu, hak asasi manusia itu berhak untuk menolak vaksin. Ya memang saya setuju. Cuman ya jangan meng-encourage orang untuk tidak vaksin dong. Emang mau mati bareng apa gimana gitu kan, bingung juga jadinya. Cuman ya gitu, orang pihak pemerintah juga jangan semena-mena kalau orang tidak mau divaksin terus didenda gitu kan. Didenda terus dihakimi, alah kamu percaya teori konspirasi lah apa. Jangan, justru itu rakyat juga nggak percaya kan sama government gitu. Jadi harus diperlukan net keseimbangan ya, keseimbangan dalam berpikiran untuk supaya tidak menimbulkan konflik, itu perlu keseimbangan dalam berpikir gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Terus apalagi ya perlu dibahas, ini nggak enak banget sih, gila nggak ada Darmo ya kan. Emang buat podcast sendiri nggak tahu ya, beberapa kayak misalnya Mas Adriano Kolbe buat podcast sendiri lancar banget ya, enak banget ya, kok gua nggak bisa gitu ya, harus ada teman ngobrolnya bisa ngomong cak cicuk gitu kan, sangar ngono lah. Ini juga dari awal kayaknya lebih banyak bahasa Indonesianya daripada logat Jawanya ya. Gitu sih. Nah kalau misalnya, nah ini ada wacana beberapa hari yang lalu bahwa SpaceX akan membangun stasiun soli eh soli sorry sorry Glegan tadi membangun stasiun apa bukan stasiun sih, membangun kayak semacam laboratorium atau pusat atau markas seperti NASA ataupun LAPAN gitu kan, lembaga antariksa pernah, nah itulah pokoknya kayak semacam NASA di Papua kalau nggak salah, mau bangun tempat pusat roket gitu, cuman ditolak gitu kan. Ya, itu cuman sekedar informasi ya, menurut kalian gimana? Nah, ini saya mau bahas satu isu lagi, yaitu pembangunan Silicon Valley di Indonesia itu di Jawa Barat ya. Namanya Bukit Algoritma. Itu tercetus dari seorang pemikir Indonesia 4.0 yaitu Budiman Sujatmiko. Dia mengatakan bahwa Indonesia punya perlu punya yang namanya Silicon Valley. Seperti di Amerika yang ada Apple, ada Microsoft, ada Google, ada gitu kan. Indonesia perlu punya, itu namanya Bukit Algoritma di Jawa Barat. Nah kalau misalnya kita lihat, ini aku lihat dari beberapa aktivis mengatakan bahwa itu untuk memajukan teknologi atau bisnis properti. Ini yang saya nggak sangat tidak setuju dengan kata-kata seperti itu kan. Karena saya percaya bahwa pencetus ide untuk menciptakan Silicon Valley di Indonesia atau Bukit Algoritma untuk memenuhi teknologi di Indonesia itu tidak memikirkan sampai ke situnya gitu, bahwa untuk memajukan teknologi kan kita harus pembangunan yang sangat maju, terus kita harus apa ya, membuat inovasi-inovasi sehingga fasilitasnya itu semua terpenuhi. Tapi beberapa aktivis juga mengatakan bahwa itu bisnis properti, itu saya sangat tidak setuju. Walaupun kadang saya beberapa sering sekali setuju dengan beberapa aktivis lingkungan hidup ya. Cuman kali ini saya tidak setuju dengan pendapat beberapa aktivis mengatakan bahwa pembangunan fasilitas teknologi Bukit Algoritma di Jawa Barat itu bisnis properti gitu. Karena kalau kita berpikir seperti itu terus, bagaimana Indonesia mau maju gitu kan? Sama seperti pembangunan, kalau misal kita harus menebang hutan untuk melakukan pembangunan infrastruktur, ya emang harus kan? Masa sih kita masih mau tinggal di hutan gitu kan? Mungkin beberapa lingkungan adat ataupun hutan adat memang perlu dilindungi. Tetapi Di luar itu boleh dong kita melakukan penambangan untuk membangun juga kan, memajukan pusat kota yang ada di situ gitu kan. Kalau kita ngomong keadilan sosial bahwa setiap warga negara itu perlu keadilan, perlu porsi yang sama dalam kehidupan, perlu fasilitas yang sama, perlu air yang sama, perlu tanah yang sama, perlu bangunan yang sama gitu kan. Jadi marilah kita jangan apa ya, jangan jangan menghakimi apa yang dilakukan oleh pemerintah terus, walaupun saya juga sering sekali kan menghakimi apa yang pemerintah lakukan dalam pembuatan kebijakan. Tapi untuk pembangunan kali ini saya sangat mendukung dengan adanya pusat teknologi dengan fasilitas yang sangat tinggi, Indonesia kan akan maju. Sampai kapan sih Indonesia mau menjadi negara konsumtif itu? Kalau misalnya kita nggak bisa membuat Instagram, kita kuasai sistemnya, kita kuasai Instagramnya dengan melahirkan konten kreator hebat, kita mengeluarkan selebriti-selebriti yang punya followers banyak gitu, kita kita kuasai pasar Instagram. Kalau kita nggak bisa buat game PUBG, kita kuasai dunia PUBG itu, kita harus jago main game, kita harus ikut lomba membawa nama Indonesia dengan baik gitu kan di luar negeri gitu. Kalau kita nggak bisa buat aplikasi seperti TikTok, kita kuasai sistemnya, kita kuasai sistem pemasarannya, kita kuasai konten-kontennya gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita nggak bisa membuat aplikasi seperti itu, setidaknya kita punya power untuk menggerakkan. Kalau misalnya ini, wah kalau Indonesia nggak main TikTok, kita nggak ada penghasilan nih. Gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalnya kita harus membuat negara itu sampai bergantung pada kita gitu. Itu kan kalau misalnya kita nggak bisa buat aplikasi aplikasi seperti TikTok dan Instagram, setidaknya kita apa ya, menjadi negara yang konsumtif, salah satu konsumtif terbanyak gitu. Kita buat sampai seolah-olah Instagram bakal mati kalau netizen Indonesia nggak main Instagram. Kayak gitulah istilahnya maksudnya. Ya gitulah, kalau misalnya kalian mau konsumtif, ya konsumtif lah yang secara parah-parahan sampai sampai Instagram tahu bahwa wah kalau Indonesia nggak main Instagram ini bangkrut nih. Karena 98% nih katakan netizen Indonesia yang mempengaruhi pemasaran di sistem Instagram gitu. Nah, jadi saya sangat mendukung dengan adanya bukit algoritma ini ya kan. Sebenarnya ini sih obrolan gak ada aratnya ya. Tadi kita bahas sekolah online, sekolah offline, sekolah terus dari lingkungan. Ya, BTW selamat hari lingkungan, hari lingkungan sampai hari bumi internasional ya. Semoga dengan adanya hari-hari ini kita tidak cuma wacana doang untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih sehat tentunya, tetapi bisa laksanakan di kehidupan masing-masing. Contohnya apa? Kita ke Indomaret, ke Alfamart, ke Alfamidi, mau ke warung, mau ke pasar, itu usahakan untuk bawa kantong plastik sendiri untuk mengurangi sampah plastik ya. Ya gitu doang sih obrolan malam ini jam 8. Udah jam 9 kurang 10 ya, 25.1. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast ini ya. Selamat apa ya? Selamat berbuka, udah telat sih. Selamat sahur juga masih nanti. Selamat malam lah ya. Terima kasih, saya Daniel Wianto dari Sakar Podcast. Peace out.